шындықты айтуды бастаңыз. Бір-біріңе өтірікте айтпаңдар. Себеп сендер ескі күнәқар болмыстарыңның іс-әрекетін тастап, жаңа ізгі болмысқа ие болдыңдар. Қол ұстықтарға арнаған қат 3-ші тарау 9-шы аят. Паулдың римдіктерге берген кеңесі міне. Іс-әрекеттеріңнің жұрт алдында ізгі болуына тырысыңдар. 12-ші тарау 17-ші аят. Мәселені нақтырақ түсіну үшін келесі сұрақтарға «Иә» немесе «Жоқ» деп жауап беріңізші. Сіз күйеуіңізге немесе әйеліңізге немесе ата-анаңызға өтірік айтқан кезіңіз болды ма? Қаншалықты жиі? Жұмыстан бір күндік демалыс алу үшін бастығыңызға өтірік ауырып қалдыңыз деп қоңырау шалдыңыз ба? Өзіңіздің жетістіктеріңіз туралы айтқанда әдетте кішкене асырып айтасыз ба? Болашақ жұмыс берушіге ұсынған түйіндемеңізде өзіңіз туралы шындыққа сай емес фактілерді жазған кезіңіз болды ма? Біреумен сөйлескіңіз келмегенде балаңыздан біреуге телефон арқылы «Мен үйде емеспін» деп айтуды сұрадыңыз ба? Мүмкін сіз қазір олай істесем де, ол бүгін мәселе емес қой, бәрі солай істемей ме деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ шындық мынада. Сіз бәрі емессіз. Және сондай-ақ сіз тек шындықты айту, өтірік айту туралы шешім қабылдап қана емес, өз таңдауыңыздың салдарына да тап боласыз. Егер сіз өтірік айтсаңыз, балаңыз сіздің көзіңізге қарап, ойланбай өтірік айтуды да үйреніп алады. Уақыт өте келе, олар сізден де күштірек өтірік айтатын болады. Бұл өте қорқынышты шындық. Бұрында өтірікшілерді бірден біліп қою оңай болатын. Олар қауалжып, көздері тарылып, бет бұлшық еттері тартылып қалатын. Бірақ қазір айту әдетке айналып кеткен соң, оны жасыру оңай болып бара жатыр. Өтірік айтудың қауіпті әдетіне түсіп қалмаңыз. Өйткені ол сізді тек төменге жетелейтін болады. Паул өсиет еткендей, бір-бірімізге шындықты сүйіспеншілікпен айтайық. Егер шындықты сүйіспеншілікпен айта алмасаңыз, тым болмаса жай ғана шындықты айтайық. Құдай бізді жалған ақпараттың, өтіріктің және алаяқтықтың қарғысынан сақтасын. Әумин.